Zinātnieku aplēses liecina, ka ņemot vērā šī brīža klimatu pārmaiņu veicinošo emisiju apjomu un valsts iecerētos piesārņojumu mazināšanas pasākumus, līdz 2100. Gadam globālā temperatūra uz zemeslodes pieaugs vidēji par 4 grādiem. Tomēr pat jau temperatūras paaugstināšanās par 2 grādiem veicinātu plašas globālās pārmaiņas. Tāpēc Eiropas Savienība ir apņēmusies mudināt citas pasaules valstis sekot tās piemēram. Eiropas Savienības klimatu politikas un enerģētikas komisārs Miguels Arias Kanjete atgādina, ka ir svarīgi, lai progress šajā ziņā tiktu sasniegts jau līdz decembrī gaidāmajai klimata pārmaiņu konferencei Parīzē.
Parīzes konference ir vēsturisks ceļstabiņš un unikāla iespēja pātrināt pārmaiņas globālajā ekonomikā un virzību uz ekonomiku ar nelielu oglekļa izmešu apjomu un ilgspēju ietekmi uz klimatu. Tomēr šī brīža iespēja loks, kurā vēl var paspēt ierobežot klimata pārmaiņas pietiekami zemā līmenī un ierobežot globālās vidējās temperatūras pieaugumu līdz 2 grādiem, drīz aizvērsies. Un vēl tikai pagājušajā nedēļā apvienoto nāciju pārstāve Kristiana Figueresa brīdināja, ka šobrīd iesniegtie valstu priekšlikumi nenodrošinās šī 2 grādu mērķa sasniegšanu.
Eiropas Savienības klimata politikas komisārs arī aicināja citas valstis vienoties par starptautiski saistošiem klimata politikas mērķiem, atgādinot, ka Eiropas Savienības sev šādu mērķi jau ir izvirzījusi.
Eiropas Savienība martā pirmā bija no lielajām ekonomikām, kura iesniedza savu priekšlikumu rīcībai klimata politikas jomā, saistošu apņemšanos līdz 2030. Gadam samazināt emisijas par aptuveni 40%, salīdzinot ar 1990. Gada līmeni. Un tas joprojām ir visambiciozākais no visiem priekšlikumiem, kuri ir iesniegti. Labā ziņa tomēr ir tā, ka par spīti gausam iesākumam savus priekšlikumus ir iesniegušas aizvien vairāk valstis. Šobrīd to jau ir izdarījušas 56 valstis, kuras saražo ap 61% no globālajām emisijām.
Tomēr paredzams, ka sasniegt iecerētos mērķus gaidāmajā Parīzes konferencē nebūs viegli, jo, kā norāda analītiķi, piemēram ASV, par spīti tās dekorētajiem sasniegumiem samazinot elektrības ražošanu no akmeņoglēm, prezidenta Obamas pilnvaru laikā patiesībā ir palielinājis ogļu ieguvi un eksportu uz citām pasaules valstīm. Arī pašā Eiropas Savienībā diskusijas nenoritēja viegli, un kā iepriekš norādīja premjera Vaimdota Straujuma, arī Latvija bija starp tām valstīm, kuras iestājās pret pārāk ambicioziem klimata politikas mērķiem.
Manuprāt, tā vienošanās ir labs risinājums. Protams, vienmēr gribas labāk, bet kopumā tas ir labs risinājums, un mums ir izdevies panākt labus nosacījumus, jo sevišķi mums ir svarīgi tie sektori, kur mums varētu būt ietekmē transports un lauksaimniecība, un paketē ir iespējami 3 kompensācijas mehānismu veidi.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar Eiropas Savienības klimata politikas un enerģētikas komisāra Miguela Arias Kanjetes teikto, globālajai sabiedrībai būtu jāpanāk, lai emisiju apjoms laika posmā no 2010. Gada līdz 2050. Gadam sāruktu par vismaz 60%, bet jau 2100. Gadā globālajai ekonomikai būtu jāiztiek pilnībā bez oglekļa emisijām. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.